This is the Soul Lounge Spotlight.
Barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga, idaacadda VOA oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan VOA somali.com. duhur wanaagsan dhegaystayaal, waa maalin isniin ah bisha Agoostona waa 23 sanadka 2021. Afrikada Bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washington saacaddu ay tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyarada ganacsatada ah ee ku dhaqan dhadhaab oo ka warramaya saamaynta uu ku yeeshay bandowga habeenkii Kenya ka jira, kaasi oo lagu xakameynayo cudurka COVID-19.
COVID-19 soorogaal celintiisa dhibaato weyn ayuu nagu yeeshay. dhibaatadaas waxaa ka mid ah haweenadii ilaa iyo 4 saac intuu dhexeys waa shaqaysan jirnay, nin walba nolol maalmeedkiisu heli jiray. hadda suuqa xaaladiisa xaalad aan wanaagsanayn waaye.
waxaad kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan doorka dhallinyarada qurbaha ka timid iyo siyaasadda Soomaaliya. heesihii iyo ciyaarihii ayaan sidoo kale idinkugu haynaa barnaamijka, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. ciidamada ammaanka ee dalalka reer galbeedka ayaa garoonka diyaaradaha ee Kabul waxa ay rasaas isku weydaarsadeen dabley aan la aqoonsan, xilli uu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu doonayo inuu dedejiyo kasoo daadguraynta 10,000 oo qof oo degan ama ku sugan deegaanada ay maamusho Taalibaan. hal askari oo u dhashay Afghanistan ayaa ku dhintay, 3 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib is-rasaasayn ay militariga Jarmalku sheegeen inay dhex martay ciidamo ilaalo ah oo Afghaaniyiin ah iyo koox aan la aqoonsan. ciidamada Jarmalka ayaa bayaan ay soo saareen ku sheegay in ciidamadooda iyo kuwa Mareykanku ay ka qayb galeen is-rasaasayntaasi. tani ayaa ah qalalaasi ugu dambeeyey ee howlgalka daadguraynta ah ee uu Mareykanku ciidamadiisu hormuudka u yihiin, kuwaasi oo ilaa Taalibaan markii ay qabsatay 15-kii bishan lagu soo daadgureeyey 30,000 oo qof. guusha Taalibaan ayaa soo afjartay dagaalkii 20 sano ka socday dalkaasi markii ay ka faa'iideysteen go'aankii madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu ku gaaray inuu dhammaan ciidamada Mareykanka ka soo daadgureeyo dalkaasi. Iran ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay diyaar u tahay inay mar kale shixnad shidaal ah u dirto Lubnaan haddii loo baahdo, maalin uun kadib markii hogaamiyaha kooxda Xisbullah ee xiriirka la leh Iran uu sheegay in maraakiib badan oo shidaal sida kana socda Iran ay dhowaan gaari doonaan Lubnaan si ay u yareeyaan shidaal la'aanta soo food saartay dalkaasi. afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Saciid Khatabzadi ayaa shir jaraa'id waxa uu ka sheegay in Iran ay shixnad shidaal ah u rari doonto Lubnaan haddii loo baahdo. toddobaadkii hore ayaa warbaahinta Nur News ee Iran waxa ay warisay in shixnad shidaal oo loo diray Lubnaan ay dhammaantood iibsadeen ganacsato kasoo jeeda shiicada Lubnaan, laakiin kooxdan waa kooxaha ka horjeeda Xisbullah ee ku sugan Lubnaan ayaa ka digaya in caqabado waaweyn ay ka dhalan karaan iibsashada, iyagoo sheegaya inay sababi karto cunuqabateyn lagu soo rogo dalkaasi oo muddo 20 sano ah uu dhaqaalihiisu liitay. halka dhegeystayaal, aad wararkaasi kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. duhur wanaagsan mar kale. bandowga saaran xilliyada habeenkii ah xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya ayaa saameyn ku yeeshay ganacsatada dhallinyarada qaxootiga ah ee ay ku leeyihiin gudaha xeryahaasi, taasi oo saameyn ku yeelatay nolosha qoysaskooda oo u badan qaxooti. cabdisalaam salas ayaa warbixintan ka soo diray dhadhaab.
saameynta dhaqaale xumo ee dhallinyarada qaxootiga ee ka dhexleen caabuqa COVID-19 ayaa ah mid weli ka taagan gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, maadaama weli bandu xanabay dhaqdhaqaaqay ganacsiga uu ka jira qayb ka mid ah gudaha dalka. Xeryaha dhadhaab waxaa ka jira ganacsi yar ay abuurteen dhalinyaro qaxooti ah si ay xal ugu helaan maaraynta biilasha qoysaskooda, balse dhalinyaradaasi ganacsigooda waxaa ku hor dadban caqabado si gaar ah u dhaawacay wax soo saarka biilasha maalinlaha ah, taas oo ay ka dhexleen banduuga soo noqnoqday ee ka jira gudaha dalka. Cabdi Yarow Xasan waa dukaanle qoyskiisa ka biilo dukaan xaafadeed ku yaala xaafadda E7 ee xerada Dhagaxley. Wuxuu ka waramayaa sida xilligan uu u shaqeeyay ganacsigiisa iyo saameynta uu ku yeeshay banduuga ka jira gudaha dalka.
Dukaan laan ahay dhalinyarada ka shaqeysato ee xarooyinka Dhadhaab ayaan ka mid ahay. Walaahi COVID-19 soo rogaal celintiisa dhibaato weyn ayuu nagu yeeshay. Dhibaatadaas waxaa ka mid ah haweenadii ilaa iyo 4 saac inta u dhexeysa waa shaqeysan jirnay, nin walba nolol maalmeedkiisu heli jiray. Hadda suuqa xaaladiisa xaalad aan wanaagsanayn waay, sababto tahay nin dhan oo soo baxay saaka soo kalahay oo usoo baxay inuu asaga wax helo, reerkiisa wax helo, ciyaalkiisii meeshii nolol maalmeedka uga raadin lahay ay tahay, ayaa laga yaabaa maanta keli inaa gado wixii adiga a haysatay 3 mise 4 waxaan ka badneyn. Sababta tahay bulshadii dhadhaqaaqi badnaa suuqa bulshadii badneed malaha, haweenkiina askartii Kenyatiga ama dowladda Kenya ayaa soo rogaal celisay oo tiri haween socon karo ma jiro. Saa darteed ayaa waxaa noogu dhacay suuq xumi waayadan dambe. Wallaahi maasha allah alxamdulilah, laakiin dhaqaal ahaan wayna sameysay culayska qoyskaan dareemaynaa. Arintaasna wallaahi waxaan dhihi karnaa arin aan caadi ahayn waay, balse alxamdulilah ilaahay mahad iska leh, ilaahayna noo keenay, haddana ilaahay naga qaadi karo.
Dhalinyarada qaxootiga ku ah xeryaha Dhadhaab inta badan fursadaha shaqo waxay ka heli jireen hay-adaha samafalka, balse sanadihii tagay waxaa daaqada ka baxay dhaqaalihii ay bixin jireen deeqbixiyaasha caalamka, taas oo dhalinyaro badan u weecisay inay shaqooyin u doontaan suuqada ganacsiga ee ku yaala xeryaha. Balse dhibaatooyinka ganacsi ee laga dhexlay caabuqa COVID-19 ayaa dhalinyaro badan waxay ku waayeen shaqooyinkii ay ka hayeen suuqada ganacsiga, sida uu sheegayo Maxamed Roble Ilkacase oo ka mid ah dhalinyarada qaxootiga ah.
Magacayda waa Maxamed oo ku nool xariin qaxootiga Dhadhaab. Maadaama dhalinyarada oo qaxootiga ku nool inta badan ay u shaqeyn jireen hay-adda samafalka ee qaxootiyaasha, maadaama hay-adihii haddana ay ku dhaceen budget xumi ay ku dhacday oo dhalinyaradiina ay shaqadooda sidaas ay ku waayeen, maadaama ay jiraan haddana kuwa dhalinyaro oo u shaqeeya sida tukaanlamaha iyo ma arkayno bacaadooyinka iyo adi tukaamada waxaas u wada shaqeeyaan, oo maadaama aykana ay maarku tukaanleyda ay awoodi waayeen guriga tikrada oo bixiskiisa oo maadaama oo COVID-19 uu adduunka qasay, dhalinyarada badana markaa oo baala u shaqeynaya tukaamaha u shaqeynayeen in oo guriga kiridiisa iyo wixiisa la heli waayo oo markaas sidaas awgeed loogu taray shaqadooda oona biilinaya ku biilinaya reerkooda ama waalidkooda ama ciyaalkooda ku biilinaya oo sidaas shaqada ku waayay.
Waa tahay caqabada marka soo wajihi karto dhalinyarada qaxootiga ee haatan bilaa shaqada ah, bal ka waran
dhib weyn markaa duruufo awooda qaarkooda oo maaragtay wax oo silaa wax kusoo bartay haddana oo maaragtay oo wax soo bartay maadaama oo hay-adihiina ay waxna ka waayeen. Marka dadka qaarkooda oo waxaa jira dad oo waalidkooda u fadhiyo, caruurtooda u fadhiyo, dhibay ku leeda wallahi, maadaama oo dad badan oo ay ku sugayaan cuntadooda iyo waxooda inaad ugeysa arabta waxba ahayn waa dhib ahaa khatar badan oo geliyo oo dad badan oo shaqada la-aan ku dhacday sidaas awood hadda xaafada iska jiifaan.
Banduuga xiliyada habeenka ka jira guud ahaan dalka ayaa caqabad ku noqday wax soo saarka shaqo qaar ka mid a dhalinyarada qaxootiga ah ee ku nool kaamka Dhadhaab. Cabdiwalli Mursal waa arday marna waa xirfadle ku xamaasha tima jarista, wuxuu ka walaacsan yahay xal u helista biilka qoyskiisa oo ka kooban 7 ruux. V O A-da ayuu uga waramay saameynta banduuga uu ku yeeshay.
Magacaygu waa Cabdiwalli Mursal. Mid kale waxaan ahay arday waxbartaan ahay. Sida ogtihiin, qaxootiga nolosha waa noola cakirin oo adag, saas daraadeed habeenkina waxaan macnaha waa shaqeeyaa oo timijiraan ahay, gelinka horena waxaan bartaa. Saas daraadeed cilad waxaan haysato adii dhinaca dhaqaalaha, maadaama haddii COVID-19 usulub kacaleeyey bandu badan uu jiro, marka wallaahi caqabad xuman waxaan haysto dhinaca ganacsiga.
Waa tahay Cabdulli, adi saacadee shaqan jirtay?
Anig waxaan shaqeyn jiray habeenki inta badan. Habeenkii haddii adinkana waa ogtihiin coronavirus usoo bilowday, waxaa bandu badana jiro, marka banduga wuxuu saameeyey dhaqaalihii macnaha yaraa oo wixii ganacsigii timajiray habeenka, ama maadaama aan arday ahay in macnaha aan u sababo inaan iska dhaafno maadaama badu uu jiro. Marka wallahi xaaladdu waa cakirantahay.
waa tahay shaqadan yarka ah ee halka aad ku leedahay xariiqa qaxootiga qoys intee la'eg aad ka biilaysay oo ku tirsan?
Waxaan ka biili jiray adii hooyo iyo caruur oo adii shan camal gaarayo.
Bal ka waran saameynta ay dhaqaalahan qoyska ku yeelatay bandowgan lagu soo rogay guud ahaan dalka.
Saameynta wallaahi horta wax badanaa macnaha isbedelay. Marka wallaahi waa dareemi kartaa nolosha aad ay wax kirintahay. Dhinacii ganacsiga hadii la dhaho, dhinacii oo macnaha qoysnimadii wixii macnaha briskeeni wax isu dhacsanayna hadii la dhaho, wallaahi wax badan isbedelay. Habeenkii waxaa dhacayso anakoo timijiriya ama shaqa meesha goobta shaqada joogno inay askar imaado, cabsi badanna way jirtaa oo dhalinyarada wax ku imaanaya male maadaama badu uu jiro. Marka wallaahi meeshii adii habeenkii adi kastoo dhaqaalo fiican wax aan keeli jirnay, briska aan keeli jirnay, waxaa arkaysa habeenna si loo furay macnaha inay waxba imaanin oo dadka bandu ama suuqu yahay ama ay soo xadir waayaan.
Dhibaatada dhaqan dhaqaale ee caabuqa COVID-19 ku yeeshay ganacsiga xeryaha ayaa si gaar u taabtay bulshada qaxootiga ah, gaar ahaan dadka danyarta ah oo aan awoodin inay helaan cunto ay cunaan saddexda waqti. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Kana dhegeystayaal, waxaan idiin soo qabanayaa codka fanaanka Cali Cismaan Kalluun. halkaasi fanaanka cali cismaan kalluun halkaasi haddii aynu kaga gudubno markana dhegeystayaal aynu aadno dhinacaas iyo nairobi iyadoo soomaaliya ay ka jirto ama ay ku jirto xilli doorasho ayaa waxaa siyaabo kala duwan soomaaliya iyo geeska afrikaba u gaaraya dhallinyaro kala duwan oo soomaaliyeed kuwaasi oo qurbaha ka soo laabanaya islamarkaana doonaya inay ka qayb qaataan ama xilal siyaasadeed iyo mashaariic horumarineed ba ay ka fuliyaan gudaha soomaaliya. dhallinyarada xilligan doonaya inay siyaasadda ku biiraan waxaa ka mid a cali cabdulaahi cabdi oo ku noolaa gobolka kolorado ee dalka maraykanka balse haatan soomaaliya u tegay sidii uu uga mid noqon lahaa xildhibaanada baarlamaanka cusub. wariyaha v o a ee nairobi khadar maxamuud xareed ayuu ugu waramay magaalada nairobi.
Waa mahadsantahay khadar walaal. Aniga waxaan ka imaaday stateka kolorado ee magaalada denver, halkaas oon ku noolaa dhowr iyo tobankii sane ugu dambeysay. waxbarashadii jaamacadda koowaad iyo tii labaadba aan ku qaatay University of Colorado Denver, xiriirka caalamiga ee siyaasadda. Waxyaalaha u kalafay inaan Soomaaliya dib ugu soo laabto sanadkii 2017-kii 2017-kii ayaan Soomaaliya kusoo laabtay, gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland, caasimadii Sukumeelgaarka ee magaalada Kismaayo, ilaa iyo waqtigaa ilaa hadda halkaas ayaan ka shaqeeyaa, aniga oo aaminsan ama arkay in ay dhibaato badan uu ka jiro dhinaca bulshada oo u baahan in wax badan lala qabto. Aniga shaqsiyan marka waxaan aaminsanahay haddii dadka aqoonyahanada ah ama diyaasbaraha ay waddanku soo laabtaan inay isbeddel ka sameyn karaan dhinaca waxbarashada iyo caafimaadka guud ahaan Soomaaliya iyo gaar ahaan dowlad goboleedka Jubbaland. Annaga marka ase dhallinyar ahaan waxaan aaminsanahay in aan isbeddelka qayb ka noqon karo siyaasiyan iyo akademig ahaan aqoonya ahaan inaan labadaba aan qayb ka noqon karo oo isbeddelka waddanka ka socda aan u horseedi karo inuu wanaag noqdo oo dowlad fiican oo macquul aha ay ka soo baxdo sistemka hadda socda.
Waya, ma kula tahay in la joogo xilligii dhallinyarada aqoon-yahanada ay kaalintooda qaadan lahaayeen?
Ha, waa la joogaa, nacam. Sababtoo aha qof kaste, waddan kaste ama qaran kaste, dad wuxuu ku yahay dhallinyaradiisa iyo aqoonta. Haddii dadku ayna aqoonta ka faa'iidaysanin, juhala ayaa hortaagnaanaysa. waxaan ognahay for the last 30 sano ugu dambeeyey in ay Soomaaliya qabqablayaal iyo dad aan aqoon lahayn ay qayb badan ka ahaayeen dagaaladii sokeeya. waxaan ognahay in baarlamaankii ugu dambeeyey iyo kii ka horreeyeyba in lagu soo doortay sistemka 4.5 oo aha sistem qofka la keenaya xataa uu yahay aan laga yaabo inuuna ahayn qof u qalmaba boosishinka ayada ah. ceeb ma ahan haddii sistemka 4.5 lagu heshiiyey ay qabiilka xataa qofka laga keenayo qof akademig aqoon ahaan iyo ibni aadanimo ahaan u dhisan hadduu yahay, laakiin haddii qofkii qabiilkii qofka ugu liita laga keeno waa dhibaato dadkii ku dhacaysa dibna u celinaysa horumarkii waddanka uu tiigsanayay. anigu marka waxaan aaminsanay dhallinyaradu meel kasta oo ay ka imaadaan ama qurbaha ama kuwa aqoonyahanada waddanka joogaba in chance loo siiyo in ay siyaasadda qayb ka noqdaan, ay hoggaanka waqtigan hadda soo socda ay noqdaan.
arrinta 4.5-ka weli way taagan tahay, caqabad intee la egayay dhallinyaradu ku tahay?
dabcan caqabad weyn weeye, caqabad way ku tahay. oo 4.5 anigu shaqsiyan ma aaminsanay meel Soomaali lagu tiriyey oo qabiilana lagu yareeyey qabiilana lagu badiyey, shaqsiyan anu ma aaminsanay. anigu waxaan aaminsanay qofka Soomaaliga aha muwaadin inuu yahay xaq u leeyahay inuu waddanka maamulo, xaq u leeyahay meel kasta oo uu kaga noolaan karo Soomaaliya ama siyaasadda uu kasoo geli karo in uu ka soo galo. dhibaatooyinka aan 4.5 kala kulanno waxaa ka mid ah qof aada isku deegaan tihiin baa la riixayaa meel kale lagu riixayaa, meeshaasna maba yaqaanaba. marka 4.5-ku caqabad buu Soomaaliya ku yahay, laakiin hadda sistem lagu heshiiyo xal ahaan loo arkay weeyaan. sistemkana hadda waa un laga gudbi doonaa waqti noqotaba haddii la aydmo
ma isleedahay dhalinyarada wax soo baratay intii ay durbo siyaasadda hore ka gali lahaayeen waxaa jira adeegyo kale oo dalka lagu horumarin karo oo qabyaalada lagu la dagaalami karo inay qabtaan inay tahay ayaa jirta
ha waan aaminsanahay anigu hadda 4 sano ka hor tusaale aan soo qaadanay 4 sano ka hor baan wadanka soo laabtay hay'ad baan keenay Mareykanka ka sharciyeysan Jubaland aan ka sharciyo ka shaqeysa laba program baan ku bilaabay youth program oo ah isdhexgalka youthka dhalinyarada oo ay isku dhexgaliyaan sportska iyo in ay ayaga isfahmaan oo waxyaalaha xun xun ka dheeraadaan iyo barnaamij caafimaadka waa qayb ka mid ah yaacnaha qofku markuu wadan ku soo laabto anu ma qabi in qofku intuu iska imaado dhaho siyaasadda hore ka bilaabaya yes qofku siyaasad hamiyiisu uu noqon karaa laakiin qofku waa inuu bulshada wax ku taray horena ugu taray haddana ku tari karo sababtoo ah hadii qofku kursi uu soo doonto kursigu waa waqti kooban laakiin waxa jira asaasi oo qof kasta bini'aadan ah qalbigiisa Ilaahay ku beeray oo ah inuu ama bulshadiisa wax u qabto ama uu wax ku noqdo asaga anigu markaa waxaan qabaa in qofku uu ka bilaabo bal bulshadii horta uu wax ka rabay muxuu ku darsaday muxuu u soo qabtay taana in la fiiriyo xataa gudiyada doorashada ama hawsha qabanaya in ay qofkan musharaxa ah background-kiisa ay dib ugu laabtaan ay dhahan qofkani muxuu dalkan u qabtay xeerada intee bulalaha muxuu yahay ma qof la aamini karo lagu aamini karo mas'uuliyadda maanta loo dhiibayo ma yahay mise ma ahan waa qof oo imaade inuu meeshaas kursi ka helo maalinkii kursiga oo helo ama uu waayo ama ay ka dhamaatana uu iska laabto anuu ma qabi qofku inuu sidaas saas lagu doorto waxaan qabaa qofkan in miisaan la saaro
dhalinyaradu maxay soo kordhin karaan badasalada
dhalinyaradu waxay soo kordhin karaan horumar bay soo kordhin karaan aqoontooda xirfadahooda ay yaqaanaan bay soo kordhin karaan isbeddelka waddanka ay soo kordhin karaan adduunka waa ogtahay maanta youth empowerment waxa ay la badan buu bedelay horumarka adduunka dhacayo dhan dhalinyaro unbaa maanta horseed u ah nooc doono ha noqoto technology ha noqoto aqoon ha noqoto isdhexgalka bulshada ha noqoto dhalinyaradu wax badan bay soo kordhin karaan wax badan bay wadanka bedeli karaan bilicda ay bedeli karaan leadershipka hoggaanka ay bedeli karaan marka dhalinyaradu waa waxga kaydka kale ee hubka aan ku dagaalami karno maanta inay sanaweeyaan khaasatan inaga Soomaaliya 70% waa dhalinyaro marka inaan ka faa'iideysano oo dhalinyarada la hawlgeliyo waa wax aad iyo aad muhiim inoo ah
way gabagabadii maxay tahay fariintaada u dambeysa maxaa ku baaqaysaa
fariinteeda ugu aan ku baaqayo waxa weeye dhalinyarada guud ahaan siyaasadda qayb qaataan wadanka ku soo laabtaan kuwa qurbaha jooga wax bartay is aaminsan maanta inay wax keeni karaan wadankii wax ka bedeli karaan inay imaadaan soo laabtaan ay wadankoodi dhisaan nin kasta wadankiisa ayaa sharaf u ah inuu wax ka dhiso for example wadamada aan joogno dhalinyarada iskala unbaa dhisata maamulata annaga marka hadaan qurbaha aan ku noolahay Mareykanka aan ku noolahay hadii aan isasiiyo Soomaali unbaan ahay meel banka imaaday marna kuma noqonayo marna la ima dhahayo origin baa tan leedahay qofka ibna aadanka aha meesha doona sharci ka qaata meesha doona ku noolaada laakiin dhulkiisi iyo dadkiisi inuu u soo laabto wuxuu tare kara taro ayaan anu qabaa oo dhalinyarada soo laabtaan horumarka wadankana qayb ka qaata
kaasi wuxuu ahaa Cali Cabdullaahi Cabdi oo ka mid ah dhalinyarada qurbaha ka laabatay ee uu qaltaagaya inay xilal siyaasadeed ka qabtaan Soomaaliya wuxuuna u warramayay wariyaha VOA ee Nairobi Qadar Maxamuud Xareed haatan dhigsiyaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo Cabdiqaadir Maxamed Samakaab
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinteenii ciyaaraha aan ku bilownay kulamo ka tirsan qaar ka mid ah horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray haddii aan ku horeyno horyaalka ingiriiska kooxda chelsea ayaa guul ka gaartay kooxda arsenal oo garoonkooda ay ugu martiyeen kulankan oo ahaa mid kugu adag todobaadka ee horyaalka premier league ayaa chelsea waxa ay 2 gool iyo waxba uga adkaatay kooxda arsenal kooxda Chelsea ayaa kulankaasi soo saftay weeraryahanka ay 100 milyan ku soo iibsadeen ee Romelu Lukaku kaasoo mid ka mid ah goolasha u dhaliyay iyo sidoo kale goolka labaad xiddiga u dhaliyay ee ah Reece James kooxda Manchester United ee kubadda cagtana waxay taaka kala kulantay kooxda Southampton oo garoonkooda ay ku booqdeen kulankan oo ahaa mid adag ayaa ku soo dhamaaday barbaro hal iyo hal ah goolka kooxda Southampton ayaa si qaldan waxa isaga dhaliyay ciyaaryahan Fred halka kooxda Manchester United uu barbareeyay ciyaaryahankooda Mason Greenwood kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxay gool iyo waxba uga badiyeen kooxda Wolves oo garoonkooda ay ku booqdeen. Tottenham oo majaraha u hayo tababarihii hore ee kooxda Wolves ayaana gaartay guusheedii labaatan iyo intii dib loo furay horyaalka Premier League toddobaadkii hore. Goolka kooxda Tottenham ayaa waxa u dhaliyay xidigooda Dele Alli oo gool kulaad loo dhigay gool ugu bedelay. Dhinaca Italiyaanigana kulamo ka tirsan horyaalka Seriaga oo toddobaadkan ka furmay dalkaasi ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Roma ee tababare Jose Mourinhona ay 3-1 ku garaaceen kooxda Fiorentina. Roma ayaa 2 gool oo ka mid ah 3-daasi waxa uu dhaliyay xidigooda Ferratotti halka goolka kalena uu dhaliyay Mkhitaryan. Goolka kaliya ay la timid kooxda Fiorentina waxa uu dhaliyay Milankovic. Calaamada casaanka ayaa Fiorentina waxaa ka qaatay Darwiski halka Inter Milano calaamada casaanka isagana ka qaatay xidiga Zaniola. Kooxda Juventus waxa ay barbaro 2-2 isla dhaaf waayeen kooxda Udinese. Cuadrado iyo Dybala ayaa goolasha u kala dhaliyay, sidoo kalena kooxda Udinese waxaa u kala dhaliyay Dorofo iyo Barrera. Kooxda Bolonyana waxa ay 3-2 uga badisay kooxda kale ee Salernitana halka kooxda Napoli ay 2-0 uga badisay kooxda Venezia. Kulamo kale oo ka tirsan isla horyaalka Siraaga ayaa caawa la ciyaarayaa. Kooxda Sampdoria ayaa garoonkeeda kusoo dhaweyn doonta kooxda AC Milan halka Cagliari ay marti gelinayso kooxda Spezia. Dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Atletico Madrid ay 1 gool iyo waxba uga badisay kooxda Elche waxaana u dhaliyay xidigooda Korea. Real Madridna waxa ay 3-3 isla galeen kooxda Levante oo ay u martiyeen. 3 gool ee Real Madrid 2 ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Funichos oo u barbareeyay kooxda Levante. 1 gool waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Gareth Bale. Kooxda Levante ayaa 3 gool waxaa u kala dhaliyay xidigaheeda kala Campana, Roger iyo Roberto Suarez, iyadoo calaamada casaankana uu ka qaatay goolhayahooda Fernandes. Dhegeystayaal, fadinteenii ciyaarahana waa nageynta.
Mahadsaned Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaaba oo xubintaasi ciyaarahana la socodsiinayay. Markana dhegeystayaal, haddii mar kale aynu u leexno dhinaca kaalmaha heesaha, waxaan idiin soo qabanaynaa codadka fanaaniinta Joogle iyo Nimca Yaasiin.